Слідом за марковим човном пливло ще з десяток човнів-довбанок. Згодом, як казав Чорторий, на них наростять такі товстелезні дошки, що човниці зможуть плавати навіть по бурхливому морю. І влазитиме в них чоловік з 30, а то й більше. А поки що там сиділо по 6-7 козаків. Решту місця займали всілякі вантажі. Діжки з салом, похідні кузні, всілякі залізяки, що видзенькували в цупких рідниних мішках. Узагалі все найважче, щоб полегшити шлях волам. Час від часу з човнів долинав сміх, а то й нестримний регіт. Телесик відвернувся від човнів і поглянув уперед. Назустріч напливали все нові й нові береги. Вони то сходилися так, що з одного на інший можна було перекинути грудку, то розходилися настільки, що ледве мріли вдалині. А ще Івасик завважив, що по всій течії Дніпра лівий берег був низький і всуціль поріс очеретами та вербами, а правий нависав над річкою високими стрімкими кручами. Перший день Телесик лише те й робив, що захоплено ойойкав і термосив то Сенька, то Чорторія. «Сеньку, глянь, яке урвище!» «Марко, а там що таке?» Сенько у відповідь лише здвигував плечима. Схоже, його знову обсіли якісь думки. Зате Чорторий радів кожному запитанню. І поки він розповідав про те й про інше, у Телесика на поготові було вже нове запитання. Він навіть поцікавився, чому Чорторий гребе одним легким веслом, а більше й товше лежить на дні. «А то для порогів», – відказав Чорторий. «Для порогів? Еге ж, там треба не лише гребти, а й відштовхуватися від скель. А як ти цим?» – він кивнув на звичайне весло. «Відштовхнешся, коли воно таке тонке». Сенько слухав Івасикове щебетання одним вухом і вже вкотре подумки повертався до останньої розмови з житомирським волхвом Куделею. Яку іншу науку той мав на увазі? Наразі у пам'яті зринула геть давня розмова, коли він ще у Гукулацькому куті супроводжував діда Кутьму до сторожового дуба, де на них чекав дід Кіпчик. Про що вони розмовляли, він, Сенько, не дослуховувався, бо стежив, щоб дідівській розмові ніхто не заважав. Все ж інколи до нього долітали окремі слова, з яких Сенько зрозумів, що дід Кіпчик дорікає дідові Кутьмі, що вони, волхви, лише ховаються у своїх нетрях, а для звичайних людей нічого не роблять. А довкола таке горе, такі сльози. Ну вже волхвам це байдуже. «Ні, друже, не байдуже», – тихо гудів у відповідь дід Кутьма. «Але безсилі ми втручатися в мирські справи». І, мабуть, він таки мав рацію, бо помер невдовзі по тому, як разом із Саньком звелів канівецьким слугам відшмагати свого хазяїна пана Кобильського. Чи не тому помер, що утрутився в мирські справи? Це що він, Санько, може пригадати ще щось? Ага, незадовго до тієї розмови дід Кіпчик бурчав, що, мовляв, на порубіжі путящих хлопців лишилася якась жменя. І щоб зупинити таку навалу, потрібно, аби кожен з них не поступався десятку степовиків. Один на десятьох. А де їх взяти, коли навіть швайка заледве може упоратися з п'ятьма? О, принаймні, він показував таке на дружніх виправах. Ну, Грицик ще сяк-так вистоїть проти трьох, а інші? І все ж щось підказувало Санькові, що є вихід, і він десь близько. Але який? І де? Кілька разів по лівому березі вигулькували кінні татари. Якийсь час вони галопували берегом і погрожували човнерам. А дехто навіть стрілу пускав. Проте відстань була така, що стріли опадали далеко від човнів. Затим кінні по одному відставали. А ще за якусь годину-другу з'являлися інші. Так минуло 2 дні. Захоплені Івасикові зойки трохи вщухли, і натомість йому в голову почали западати інші думки. «Слухай, Марку, а знаєш, про що я оце думав уночі?»
«Ну, скажеш, то знатиму», – посміхнувся Чорторий без поспіху, налягаючи на весло.
«Я думав про те, як би воно гарно було змайструвати щось таке, в чому можна плавати під водою».
«Та ти ж уже плавав», – Чорторий показав в усмішці міцні зуби. «Ну, пам'ятаєш, ти мені про шаплик до гори дном розказував».
«Та то не те», – нетерпляче відмахнувся Івасик. «І не плавали ми, а лише сиділи під ним. А тут треба щось таке». Івасик з нетерплячки засовувався. «Ну, геть інше».
«Інше, кажеш?» – зацікавлено озирнувся на нього Чорторий. «Воно гарно було б. Але що саме?»
«А це вже тобі знати», – відказав Івасик. «Ті твої товариші?» – він кивнув на людей, що кермували довбанками позаду. «Кажуть, ніби ти такий умілець, що можеш зробити все, що завгодно».
«Може, і можу», – відказав Чорторий і повільно, начебто, погладив воду, повів веслом. «Коли, звісно, знаю, що саме треба робити. А от чи відаєш ти, на що має бути схоже те, що плаватиме під водою? Ну, перевернуте барило, діжка, чи, може, скриня з лядою? А? На що воно буде схоже?»
І Чорторий хитро примружився на Івасика. Мабуть, вважав, що запитав таке, на що відповіді взагалі немає. Івасик замислився. Але тільки на мить. «Та, мабуть, воно схоже на човна».
«О, на підводного човна!
Я такий?» – зненацька звернувся він до Сенька. Той неохоче відірвався від своїх думок. Неуважно запитав. «А що це ти маєш на увазі?»